Byddech chi'n gweud bod y teledu wedi cael lot o ddylanwad ar eich amser hamdden chi dros y blynydde?
Dros y blynydde, siwr o fod, ond ddim yn ein plentyn dadi, achos oedd yn hard, yn tymor bach yn ceidwadol ynglyn â teledu, a cafon ni ddim teledu tan o'n i'n dros degwedd oed. O'n i'n teimlo'n od, chymod, pob un â teledu ar wyn i. Ond o'n i'n mynd lawr i weld, chymod, rhaglenni arbennig yn ewyrth yn tu'n ewyrth yn modreb.